Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Srbija želi dobro odnose sa Ruskom federacijom, što nisam krio ni u Parizu, izjavio Vučić pred posetu Moskvi. U Sloveniji oslobođen bivši general JNA Vlado Trifunović. Srušio se nadvožnjak u brazilskom Belo Horizonte u dvoje mrtvih. Merkel i Obama pozvali Putina da utiče na proruske separatiste u Ukrajini da prihvate primirje. Danas sunčano do 28 stepeni. Šta Vučića čeka tokom predstojeće posete Moskvi? Nekadašnji diplomata Dušan Lazić kaže da će jedna od tema biti i buduće predsedavanje Srbije OEBS-om.
Ruska strana će nastojati, ako je ikako moguće, da njeni stavovi u okviru toga dođu što više do izražaja.
Govorit ćemo i o novom zakonu o radu, čije se usvajanje očekuje, a za koji sindikati i analitičari kažu da će radnike pretvoriti u obespravljene nadničare. Sociolog Zagorka Golubović.
Ja sam upotrebila termin koji je mnogo adekvatniji nego što je sama eksploatacija. Isključeni. Ovim zakonom su radnici isključeni kao građani u društvu. Tu je problem.
U jeku sezone berbe malina posetili smo jedan malinjak u Užičkom kraju.
Da zarade koji na penzije su male. To mi je dodatni prihod.
Koliko vi možete u toku dana?
Pa ja prosečno, 50-60. Ja.
Težak je posao?
Težak, mnogo težak.
Da li se isplati?
Pa isplati se, pa šta ćeš?
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je oči posete Rusiji da Beograd želi dobre odnose sa Moskvom i da Srbija od nje ne krije da hoće da postane članica Evropske unije. Srbija želi dobre odnose sa Ruskom federacijom, što nisam krio ni u Parizu, rekao je Vučić za večernje novosti. Vučić očekuje da će tokom njegove posete 7. i 8. jula ruski zvaničnici izneti zamerke oko plaćanja duga Srbije od 300 miliona eura za gas, kao i da će biti reči o povlačenju sredstava iz kredita za obnovu železnice koji iznosi 800 miliona eura. Viši sud u Mariboru pravosnažno je oslobodio bivšeg generala JNA Vladu Trifunovića odgovornosti za zločin nad civilnim stanovništvom prilikom intervencije JNA u Sloveniji juna 1991. izjavio je njegov advokat Gorazd Fišer za Danas. U istoj presudi pukovniku JNA Berislavu Popovu ukinuta je osuđujuća presuda i vraćena prvostepenom sudu na novo suđenje. Direktor Kancelarije za obnovu i pomoć poplavljenim područjima Marko Blagojević izjavio je da će u ponedeljak biti gotov preliminaran izveštaj o obimu štete i gubitaka od poplava.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I vesti sveta, nadvožnjak u izgradnji srušio se u Belo Horizonte u jednom od gradova domaćina svetskog prvenstva u fudbalu u Brazilu, usmrtivši dvoje ljudi. Vlasti su saopštile da je povređeno 19 ljudi. Iz dosadašnjih saopštenja proizilazi da među žrtvama nema stranih turista. Srušio se nadvožnjak preko glavne avenije koji nije završena vreme pre svetskog prvenstva. Nemačka kancelarka Angela Merkel i predsjednik SAD Barack Obama pozvali su ruskog predsjednika Vladimira Putina da se založi kod proruskih snaga u Ukrajini da prihvate primirje. Rusija mora prva da doprinese tome tako što će osigurati da se proruske snage u istočnoj Ukrajini pridržavaju prekida vatre, navodi se u saopštenju iz kancelarije nemačke kancelarke. Letonija je najavila predstojeće otvaranje strateškog centra za komunikaciju u Rigi uz podršku NATO-a za suprotstavljanje pokušajima Moskve da utiče na veliku rusku nacionalnu manjinu u pribaltičkim zemljama tokom ukrajinske krize. Sunitski ekstremisti Islamske države Irak i Levanta zauzeli su jednu od najvećih naftnih platformi El Omar na istoku Sirije, saopštila je kasno sinoć Sirijska observatorija za ljudska prava. Jedna vest iz sporta, srpski teniser Nenad Zimonjić i Australijanka Samantha Stosur plasirali su se u polufinale Wimbledona u konkurenciji mešovitih dublova, pošto su savladali Rusa Mihajla Elgina i Australijanku Anastasiju Rodionovu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Premijer Aleksandar Vučić nakon posete Parizu početkom sljedeće nedelje ide u Moskvu, gdje će u ponedjeljak i utorak razgovarati sa predsjednikom i premijerom Vladimirom Putinom i Dmitrijem Medvedevim. Iz Pariza je poručio da Beograd želi dobre odnose sa Moskvom i da Srbija od nje ne krije da hoće da postane članica Evropske unije. Šta bi Vučića moglo da očekuje u Moskvi? O tome smo razgovarali sa Dušanom Lazićem, bivšim ambasadorom u Ukrajini. On kaže da će Rusija sigurno te razgovor iskoristiti da zaštiti i ostvari neke svoje interese.
U svakom slučaju, među tim pitanjima koje će se naći na dnevnom redu je pitanje Ukrajine, jer tu postoje razlike, bez obzira što one nisu dobile između nas i Rusije, što nisu dobile neke razmere negativne velike, ali naš stav u vezi sa sukobom u Ukrajini mora da ima specifične crte, karakteristike, pri čemu treba imati u vidu da će on dobrim delom morati ili bi trebalo da bude inspirisan i činjenicom da mi preuzimamo predsjedavanje OEBS-om. Ruska strana će nastojati, ako je ikako moguće, da njeni stavovi u okviru toga dođu što više do izražaja. Naše predsjedavanje OEBS-om će biti jedan veliki izazov i za našu politiku i za naše odnose sa pojedinim zemljama, jer to upravo ta koordinacija i povezivanje stavova i interesa neće biti ni najmanje lako.
Srbija je u nezahvalnoj poziciji zbog Južnog toka. U obavezi je da to uskladi sa evropskim pravilima, a kako je Vučić pre neki dan rekao, i da vodi računa o interesima građana Srbije, ali verovatno o interesima Rusije. Šta tu očekujete?
Južni tok i taj gasovod je nesumljivo u interesu Srbije i povezivanja preko naše zemlje. Ali ja mislim da se nekad u politici neke stvari olako shvate. Mislim da postoji Evropska energetska zajednica i postoji taj treći paket koji su predvideli tačno kakva su pravila izgradnje gasovoda. I mi smo članice Evropske energetske zajednice. Rusija je isto članica. Pre nego što smo potpisivali, moramo otvoreno da kažem, bismo morali o tome da vodimo računa. S jedne strane da obezbedimo da se to gradi, jer je to naš interes, ali da se gradi to polazeći od obaveza koje su sve zemlje u suštini prihvatile pristupanjem Evropskoj zajednici. Dobar je stav, da tako kažem, da to treba da reše Evropska unija i Rusija. To je pokušaj da se mi sklonimo malo iz tog rešavanja, ali bojim se da mi nećemo moći to da uradimo.
Koliko vešto Aleksandar Vučić balansira između Rusije i Zapada, a posebno u kontekstu trenutnih odnosa između Moskve i zapadnih zemalja?
To je meni zaista teško reći, jer te detalje tih odnosa i svega toga ja ne znam. Ono što znam da ćemo u svakom slučaju se mi sve više nalaziti u jednoj situaciji da će i Rusija sjede i Zapad, mislim Evropa i SAD s druge strane, želeti da što je moguće većoj meri ostvari te svoje interese, politiku i tako dalje, a to će se na deli mi to ili ne, morati na neki način odraziti i na naše interese, posebno kada budemo na čelu OEBS-a.
Bio je ovo Dušan Lazić, nekadašnji diplomata. Opširnije o ovoj temi slušajte u našoj emisiji u 14 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nastavljamo dešavanjima u Ukrajini. Ova zemlja, čiji se vojnici bore protiv proruskih separatista na istoku zemlje, kao ministra odbrane umjesto Mihajla Kovala dobila je bivšeg policijskog oficira Valerija Geteleja. Getelej je izrazio nadu da će jednog dana biti održana pobednička smotra u ukrajinskom Sevastopolju na poluostrvu Krim, koji je Rusija proletos anektirala.
Obećaju vam, zabezpečiti.
Obećavam vam da ću obezbediti red u zemlji, da ću povratiti teritorijalni integritet i suverenitet naše države, a mir u naše domove. Uveren sam da će Ukrajina pobediti i verujte mi, pobednička parada će sigurno biti održana u ukrajinskom Sevastopolju.
Ukrajinskom Sevastopolju.
Nastavljajući antiterorističku operaciju, ukrajinski predsjednik Petro Porošenko je odbacio mogućnost ponovnog prekida vatre što zahteva Evropska unija. Porošenko je u parlamentu rekao da će očistiti vojsku od lopova i korupcije i da će novi ministar reformisati.
Ukrajinskoj armiji potreban novi komandovač.
Vojsci Ukrajine je potreban novi zapovednik, vojnik koji nije samo naučen kako da se bori, već koji se i borio. General koji iz iskustva zna šta je hibridni rat i kako taj rat dobiti. Šta više, hitno nam je potreban novi pristup u oblasti državne bezbednosti. Bilo kakva izdaja ili pretnja zemlji mora se rešavati odlučno i brzo.
U međuvremenu u toku je diplomatska aktivnost, ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom razgovarali su telefonski nemačka kancelarka Angela Merkel i američki predsjednik Barack Obama, koji su zatražili od njega da utiče na proruske separatiste u Ukrajini da prihvate primirje. Također Angela Merkel je sa francuskim predsjednikom François Hollandeom razgovarala telefonom sa Putinom. I tu je izražena duboka zabrinutost zbog rastućeg broja civilnih žrtava u Ukrajini, to je saopštio Kremlj, a zabrinutost je izrazio ruski predsjednik Vladimir Putin. Jelisejska palata je pre toga saopštila da su Angela Merkel i François Hollande tražili od Putina da interveniše kod proruskih separatista da pregovaraju o sporazumu sa vlastima Ukrajine, oglasio se i ruski šef diplomatije Sergej Lavrov.
Для того, чтобы выполнялась декларация, которая вчера была.
Mislim da naše zapadne kolege treba da odigraju odlučujuću ulogu u implementiranju deklaracije koja je usvojena 2. jula u Berlinu. Oni bi trebalo da ubede vlasti Kijeva da se drže odredaba koje se u toj deklaraciji nalaze. Odredbe uključuju i zadatak da se, što je pre moguće, održi sastanak kontakt grupe kako bi bio postignut međusoban dogovor o održivom i trajnom prekidu vatre.
Kijev je objavio da je za pregovore, ali da su za prekid vatre potrebne dve strane, a ne samo jedna.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim temama. Predlog zakona o radu neće biti proslađen Skupštini ove nedelje kako je ranije najavljeno, ali definitivno je da o njemu neće biti javne rasprave. Sindikati i analitičari složni su u oceni da srpska vlast želi brzometno da usvoji ovaj zakon koji će radnike pretvoriti u obespravljene nadničare, prenosi Branka Trivić.
Iako su proteklih nedelja iz Brisela vladi Srbije stigla ozbiljna upozorenja zato što nacrt zakona o radu nije prošao potrebnu javnu raspravu, potpredsjednica vlade i ministarka državne uprave Kori Udovički izjavila je da su se o velikim novinama, kao što su one koje donosi taj zakon, građani izjasnili na izborima. Predstavnici dve vodeće sindikalne centrale, Branislav Čanak, čelnik nezavisnosti, i Ljubisav Orbović, koji predvodi Savez samostalnih sindikata Srbije, razgovarali su sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem i ministrom za rad Aleksandrom Vulinom, ali saglasnosti o sadržaju izmena zakona o radu nema. Dobar deo javnosti i sindikati smatraju da će, ako se u ovom obliku usvoji, novo radno zakonodavstvo bez proširenog dejstva kolektivnog ugovora, a sa mnoštvom restriktivnih rešenja u pogledu stečenih civilizacijskih prava zaposlenih, radnike potpuno obespraviti i da će sindikati izgubiti svaki razlog postojanja, kaže Branislav Čanak.
To je namerno urađeno isključivo iz političkih razloga, zato što na taj način gase potpuno sindikate. Jer ako sindikat ne pregovara kolektivno, on nema ni jednu drugu normalnu funkciju sem onih iz socijalizma. To da vodi na radničke igre i da deli polutke.
Čelnik nezavisnosti uveren je da postoje interesi koji su iznad interesa građana i radnika i da su upravo oni pobedili u ovom pitanju, o čemu po njemu govori i najavljena brzina usvajanja zakona bez socijalnog dijaloga.
Da je to Američka privredna komora i da je to savez strane investitora, jer način kako je Vučić u dva dana obišao obe te institucije, naročito sa temom s kojom je odlazio kod njih, a to je ništa ne brinite, zakon će biti ovako, a oni ga onda čak tako pohvale da mu u savezu strane investitora kažu hvala što ste omogućili da najmanje 65% naših primedbi bude uvršteno u nov zakon o radu. To znači da su u ovim pregovorima postojale dve vrste pregovarača, jedni koji su legitimni, koji niko nije slušao, to smo mi, i oni koji nisu legitimni i senke koje očigledno vlada slušala.
Ni za sociologa Srećka Mihajlovića ne postoji dilema o tome ko je i zašto diktirao ove izmene srpskog radnog zakonodavstva. To je zapravo, kaže, bio moderni kapitalizam koji vidi računicu u tome da masu zaposlenih pretvori u prekarijat.
Ima jeftinu najamnu radnu snagu iz kapitalističke poluperiferije, dakle i iz Srbije. Istovremeno i jeftine naučne radnike, jeftine lekare, jeftine fizikalce, dakle sve ono što na njihovom tržištu radne snage nema. Donošenje i primjena takvog zakona će veliki broj i stručnih ljudi i kvalifikovanih radnika i običnih fizikalaca orijentisati ka traženju posla u tim razvijenim zemljama uz spremnost da rade za bilo koje pare, jer su to i dalje mnogo veće pare nego koje mogu da zarade u Srbiji.
Iako trasira put ka Evropskoj uniji, Srbija ide na sasvim drugu stranu, ka privredama i jeftinim nadničarima kakve imaju Bangladeš, Vijetnam, Južna Azija, kaže i Branislav Čanak, sa čime je saglasna i sociološkinja Zagorka Golubović. Što se protiv toga nisu radikalnije borili, prozvale i sindikalne lidere, posebno Vojstvo nezavisnosti, kao i bivšeg ministra rada Rasima Ljajića.
Ja sam upotrebila termin koji je mnogo adekvatniji nego što je sama eksploatacija. Isključeni. Ovim zakonom su radnici isključeni kao građani u društvu. Tu je problem.
Srećko Mihajlović, međutim, upozorava.
Ta vrsta socijalne ekskluzije, to stvaranje prekarijata, je na duge staze porazno za kapitalizam i katastrofalno za civilizaciju. Ali ljudi opsednuti profitom i moderni kapitalizam ne misli dugoročno. To stvaranje ogromne mase nezaposlenih i poluzaposlenih ljudi, koji rade od danas do sutra, koji su i bukvalno nadničari, koji ne znaju da će i sutra imati mogućnost za nadnicu, jeste katastrofa ne samo za zemlje poluperiferije, nego dugoročno i za ceo svet.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Srbija želi dobro odnose sa Ruskom federacijom, što nisam krio ni u Parizu, izjavio Vučić pred posetu Moskvi. U Sloveniji je oslobođen bivši general JNA Vlado Trifunović. Srušio se nadvožnjak u brazilskom Belo Horizonte u dvoje mrtvih. Merkel i Obama pozvali Putina da otiče na proruske separatiste u Ukrajini da prihvate primirje. Danas sunčano do 28 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Jedna priča iz regiona, u Bosni i Hercegovini pozivaju na sud pojedine građane koji su protestovali zbog nemaštine, nezaposlenosti, korupcije i beznađa, te tražili osnovna ljudska prava. A umjesto da uzmu u obzir primedbe i nezadovoljstvo građana, vlasti nastoje da ih kazne. Nakon uručenog prekršajnog naloga, Bojan Svrdlin, učesnik februarskih protesta u Sarajevu, saslušan je u opštinskom sudu zbog navodnog kršenja javnog reda i mira. Osim njega, prekršajne prijave dobilo je desetine građana u brojnim gradovima BiH, prenosi Selma Boračić.
Protiv njega je podnešena prekršajna prijava, sve zbog toga što je tokom okupljanja učesnika programske konvencije Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine krajem marta na platou kulturno-sportskog centra Skenderija članovima ove partije uzvikivao "Lopovi, vratite pare". Određena mu je novčana kazna u iznosu od 350 eura.
Te kazne su montirane politički. Ja osjećam se ponosnim što sam izrazio nezadovoljstvo tokom i opet bi uradio isto.
Istovremeno ispred zgrade općinskog suda u Sarajevu okupilo se oko 30 građana koji su tim činom htjeli dati podršku Bojanu. Među njima je bila i Aldijana Vudiša. Na bilo kakav posao čeka više od 14 godina. Zbog želje da digne glas za bolje sutra, Aldijana je dobila prekršajnu prijavu zbog učešća na protestima.
I stoji mi 5 dana da sam zaustavljala saobraćaj, radi toga prijavu su mi pisali.
Prekršajne prijave koje pristižu građanima Sarajeva zbog učešća na demonstracijama samo su čin zastrašivanja, kaže Hajrudin Osmančević, koji je od prvog dana prisustvovao o protestima.
Žele da nas prepadnu. Neće prepast nas ove
koji nemamo više šta izgubiti. Treba živ sa 300 maraka, onaj koji je sretnik.
Na prijavama ne štedi ni Ministarstvo unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona. Naime, krajem prošlog mjeseca tužilaštvo ovog kantona podnijeli su izvještaje protiv 43 osobe, od kojih su 3 maloljetne. Sumnjiči ih se da su 7. februara učestvovali u protestima te počinili krivična djela paljevine, nasilničkog ponašanja i oštećenja tuđe stvari. Tog dana zapaljene su zgrade vlade kantona, gradske uprave, sjedišta političkih stranaka HDZ-a i SDA te zgrada kantonalne skupštine. Glasnogovornik uprave policije Mostar, Srećko Bošnjak.
Navedeno izvješće tužiteljstvu sadrži podatke o imenima kolovođa sudionika u navedenim događajima.
Neformalni vođa protesta u Mostaru Muharem Hindić Mušica i sam je osjetio prekomjernu upotrebu sile mostarske policije tokom demonstracija u ovom gradu, pretučeni, a potom priveden u policiju.
Dani lete, poplavljeni su, izgubljeni. Da je bilo fabrika, mladi bi radili, ne bi dolazili tamo. A bili su specijalci koji su mogli sve to da spriječe, međuvremenu nisu. Ja sam ih molio, traže, oni nisu to htjeli da urade.
Suočavanje sa nezadovoljstvom građana u Bosni i Hercegovini još uvijek je stran pojam, bar za političare. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Inicijativa potekla u Sandžaku da tamošnje osnovne škole umjesto sadašnjih ponesu imena istaknutih ličnosti iz bošnjačke istorije još jednom je podsjetila na posljednjih decenija uobičajenu praksu sa ovih prostora, često mijenjanje naziva kako škola i ulica, tako i drugih institucija u skladu sa političkim ili historijskim trenutkom. Priču pripremio Milan Nešić.
Josip Broz Tito, Žikica Jovanović Španac, braća Ribar, 7 sekretara Skoja. Samo su neki od naziva koje su do početka 90-ih nosile škole, ulice i druge javne institucije u Beogradu i širom Srbije, a koje danas mnogim đacima i mladima uopšte znače malo ili gotovo ništa. Oni su zamijenjeni imenima onih za koje je procenjeno da su zaslužni građani Srbije, poput umetnika Jovana Dučića, Isidore Sekulić, Nadežde Petrović, Laze Kostića. To su neki od primjera iz ne tako davne prošlosti kojima je tadašnja politička elita pokušala da se distancira od nekadašnje zajedničke države, tvrdeći da su isto učinile i revolucionarne vlasti poslije Drugog svjetskog rata kada su počele da vode zemlju. Većina Beograđana sa kojima smo razgovarali, iako im ne manjka poštovanja prema tim ličnostima, kaže da se na većinu novih imena nije ni navikla, dodajući da se protive nekim budućim promjenama.
Koristim i dalje stare naziv zato što mi je lakše. Istorija, istorija i treba je čuvati.
Mi nemamo kontinuitet ni sa nekom daljom prošlošću, ni sa nekom bližom.
Ova ulica je bila dobro ove Ribara. Ne vidim razloga zašto je to promjeno. Meni ne ima već jednom oko 10 puta. Više ne znam ni kako se ni zove ulica. Vidite kako se odričemo i svoje prošlosti i svega svoga.
Maršala Tita, ulici koja je povezivala Slaviju i Terazije, poodavno je promijenjeno ime u srpskih vladara, a danas se zove Kralja Milana. Većini saobraćajnica vraćeni su nazivi koji su prethodili ratu, dok se ulice koje nose imena povezane sa socijalističkom prošlošću mogu pronaći na strogoj periferiji grada ili na Novom Beogradu, izgrađenom u tom periodu. To su činjenice na koje svojim filmom Nestana heroja, u kome tematizuje mijenjanje naziva trgova i ulica koji su nekada nosili imena partizana, ukazuje reditelj Ivan Mandić.
Nešto što se na prvi pogled i moglo vidjeti je da su oni bili onako na jednoj meti za odstrel, jer više nisu bili politički upotrebljivi. Oni su se borili za jednu državu koja više ne postoji i nikog nije bilo da stane u njihovu zaštitu. To što će neka porodica da se nađe uvređenom ili neko udruženja boraca, bilo krajnje nebitno. Da su onako, da kažem, na veliko te ulice menjene i ponovo je pisana neka ova istorija i neka nova politička ideologija.
Nadležnost za promjenu imena obrazovnih institucija po zakonu ima opština, dok je, kada je reč o nazivima ulica, trgova i spomenika, za to zadužena komisija koja radi pod okriljem Skupštine grada. Njen doskorašnji predsjednik Slobodan Stanimirović nam je rekao da je proces preimenovanja iz 90-ih okončan kada je odlučeno da se ulicama više ne mijenjaju nazivi, već da nova imena dobijaju samo novo izgrađene ulice. On tvrdi da za vrijeme koje je proveo u komisiji nije bilo politizacije njenog rada.
Svaka epoha treba da obeleži svoje vreme i mi menjanjem naziva škola ili ulica ne možemo da pobegnemo od svoje istorije, bilo ona loša ili dobra, to je naša istorija. Mislim da to nije dobro i da se u tom momentu ne šalje dobra poruka budućim generacijama koje treba od nas da nauče da cene svoju istoriju. Da se ne bi pogrešilo, treba uvek slušati struku. U ovom slučaju su istoričari i presudni koji će reći da li je nešto društveno verodostojno, društveno korisno.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Milan Ešić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Dok jedan broj Užičana odlazi na letovanje, drugi ide u malinjake da iskoristi svaki dan sezonske berbe. Među beračima su svi uzrasti, a u jednom malinjaku bila i naša Novka Ilić.
U Užičkom kraju svake godine sve je veći broj malinjaka, ali i veći broj berača. Radne snage je na pretek, a za mjesec dana, kako kažu berači, ipak može da se uzme koji dinar koji ne bi mogao da se uzme na nekoj drugoj strani. Evo nas u jednom malinjaku. Kako teče branje maline, jedna beračica i njeno iskustvo?
Stalno idem bere. Do zarade koji idu na penzije su male. To mi je dodatni prihod. Ćerku imam koja je nezaposlena, radi na crno u Novom Sadu. I primoran sam. Muž bolesan, stariji, ne može da radi i moram ovo da radim što radim. Iako sam stekla punu penziju.
Kada je vrućina, nije lako?
Nije nimalo lako. Pogotovo žena koja ima pritisak, ima oboljenje kostiju, ali ipak moram da radim.
Stoji se ceo dan?
Ceo dan uz noj. Napor, bole te noge, glava, sve to, ali moraš da izdržiš. Koliko možeš? Kad se zamorim puno, ja sednem.
Kada počinje radni dan u malinjaku?
Počinje u pet i traje do kraja dana, kad je špic sezona. Upravo je sada špic, 1. jul do 15. to je špic glavni.
Kolika je zarada?
Pa zarada 35 dinara po kilogramu, pa koliko nabereš.
Koliko vi možete u toku dana?
Pa ja prosečno, 50-60 kilogramu, ima dosta više koje više beru.
Nosite ispred sebe gajbu?
Nosimo gajbu, ispred sebe bere. Napunimo gajbe, donosimo na mesto gde će doći otkupljivač ili gazda koji te rada u hladnjače ispod taj kad je sezona na kraju.
Znači ne svaki dan?
Ne, ne.
Težak je posao?
Težak, mnogo težak. Nema drugo posao, ništa nemaš naći drugo, ništa.
Da li se isplati?
Pa isplati se, pa šta ćeš?
Ko više i veštije bere, muškarci ili žena?
Žena, žena.
U ovom malinjaku zatičemo još jednu beračicu. Kako ide posao?
Pa dobro, teže jeste, ali podnosi mi vrućinu jer to meni treba i zdravstveno i prijamno. Ne radim, muža invalida imam u kući i izašla sam iz kuće, malo čisto sama sebe rekreiram i usput berem, spajam lepo i korisno.
A kakve su maline ove godine?
Baš lepe i kvalitetne.
Slatke.
Pa da slast možda nije još uvek zbog ovih kiše. Kvalitetna je malina.
Da li jedete dok berete malinu?
Da, i to dosta jedem, volim.
Kuvate li slatko od maline?
Ne.
Nije, neko. Samo sok.
Dosta volim da ih ostavim zamrzivačem, da ih koristim tako nešto da stvarim.
Za testo, masno i tako.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Na samom kraju još jedno vas podsjećamo na najvažnije vesti. Srbija želi dobre odnose sa Ruskom federacijom, što nisam krio ni u Parizu, izjavio Vučić pred posetu Moskvi. U Sloveniji oslobođen bivši general JNA Vlado Trifunović, srušio se nadvožnjak u brazilskom Belo Horizonte u dvoje mrtvih. Merkel i Obama pozvali Putina da utiče na proruske separatiste u Ukrajini da prihvate primirje. Danas sunčano do 28 stepeni.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati kada je na programu naša emisija za slušalce u Srbiji. Prijatno!